Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz pek senzurası haqqında danışacağıq. Azərbaycan saatı verilişi və vurulan siqnallar. Vurulan siqnallar arasında Azadlıq Radiosunun teleyayımı da var. Bu barədə Azərbaycan saatı verilişinin redaktoru Seymur Həzi və Türkiyədə yaşayan media mütəxəssisi Ertuğrul Akmanla olacaq söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra prezidentliyə daha bir namizədli qonağımız Ərəstun Oruçlu öz platforması haqda danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-77-41-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqram bitdikdən sonra kontekst verilişini dinləyəcəksiniz. Ondan sonra vəkillər sizə məsləhət verəcəklər Azadlıq Radiosunun canlı yayımında Esmira Cavadovanın köməyi ilə. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və biz işdən sonra verilişində peak yayımlarının vurulan siqnalları haqqında danışacağıq. Bugün biz onu da eşitdik ki, Azərbaycan telekanallarının Türkiyə Pekindən, Türksat'dan yayımları dayandırılır və bu yayımlar keçirilir Azersat'a, yəni Azərbaycanın özünün Pekinə. Bu arada Azərbaycanda, Azərbaycan telemekanında özünə yer tapa bilməyən alternativ söz, müxalif fikir Pekinlə, Türksat vasitəsilə yayımını davam etdirməyə çalışır, amma əngəllərlə üzləşir. Əngəllər barədə Azərbaycan saatı verilişinin redaktoru Seymur Həzi ilədir. Söhbətimiz, hər vaxtınız xeyir Seymur.
Xoş gəlir.
Seymur bəy, bir ildən biraz artıqdır ki, Azərbaycan saatı verilişi yayımlanır. Həftədə əvvəl bir dəfə, sonra həftədə iki dəfə yayım etməsiniz. Və həftədə iki dəfə bir saatlıq veriliş hansı əngəllərlə üzləşir?
Biz ötən ilin 2012-ci ilin aprel ayının 6-sında ilk dəfə Kanal Avropada ilk dəfə yayımı başlamışıq Türksatda və bu Azərbaycan efir məkanında son illərdə ilk dəfə müxalif alternativ fikrin bir belə deyək də ifadəsi idi. Və nəhayətdə ilk əngəlimiz bu oldu ki, Kanal Avropanın rəhbərliyinə hökumət tərəfindən təzyiqlər oldu. Hətta məlumatlar təsdiqləndi ki, bəzi siyasi dairələrin də bu işə qarışması ilə ortada rüşvət işinikləndirmələri də olub və biz Kanal Avropanı tərkləməli olduq. Sonradan biz Media TV ilə danışdıq, onlarla anlaşdıq və Media TV-də yayımıza başladıq. Bu oldu may ayının sonlarında, iyun ayının əvvəllərində və yenidən Mediativin rəhbərliyinə təzyiqlər oldu. Mediativin rəhbərliyi bu təzyiqlərdən belə deyək də, barışmadı, qəbul eləmədi, amma hökumət beynəlxalq müqavilə çərçivəsində bu peç xuliqanlığına qarşı belə deyək də, əldə elədiyi bir cihazla, yəni hansı ki o ölkələrdə bu cihazlar var, onların peçləri var Sputnikdə. Öz peçlərini qaldırıblar. O cihazları o müqavilə şərtindən əldə ediblər ki, belə bir terror baş versə, peş vasitəsində ona qarşı istifadə eləsinlər, amma normal peşəkar yayma mane oldular. Bizim siqnallarımız da bu cihaz vasitəsilə vurdular. Biz indi hal-hazırda efirdə ola bilmirik. Təxminən proqramın 4-də 3 hissəsi efirdə ola bilir ayrı-ayrı fasilələrlə. Çünki bu siqnallar vurulur və belə deyək ki, şəbəkə itir. Yəni o rəqəmsal dillə bunun ifadəsi budur ki, Azərbaycan hökuməti bütün Türkiyədə və bu yayım zonasında bu siqnalları vurur və bu kanal onun paketində olan digər kanallar da efirə gedə bilmir, yəni eyni vaxtda.
Türkiyədə yaşayan media mütəxəssisi Ərtuğrul Akman telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Ərtuğrul bəy.
Sağ olun, Hatice Hanım. Sizin hər vaxtınız xeyir olsun. İyi yayınlar diliyorum.
Ərtuğrul bəy, bu yayımın kəsilməsi hansı şəkildə həyata keçirilə bilər və ümumiyyətlə Türkiyədə bu təcrübə mövcuddurmu ki, Türkiyə pekinin siqnalları kəsilsin və yaxud Türkiyə ərazisində baxılan telekanalların siqnalları kəsilsin? Belə bir təcrübə varmı?
Bizim daha önce yaşadığımız TÜRKSAT'ta, öncelikle Seymur Bey'e de merhabalar diyorum. Zaten giriş kısmını tamamladı. Bununla ilgili TÜRKSAT'ta yaşanmış bugüne kadar birkaç tane tecrübe mevcut. Hatta hepinizin bildiği ulusal çapta yayın yapan Doğan grubuna ait birkaç kanala daha önce yurt dışından bu ve buna benzer müdahaleler oldu. Hatta bir tanesi İran nezdinde oldu. Fakat biz son zamanlarda hatta bizzat kendimiz böyle bir şeyle karşılaşmadık. Hatta hem bunun şaşkınlığı içindeyiz. Hem de böyle bir şeyin neden olabileceği üzerine uzun uzun araştırmalar yapıyoruz. Aşağı yukarı 1,5 aydır devam eden bir süreç zaten bu. Ama yani bununla ilgili aslında söylenecek çok söz var. Yani siz isterseniz bana sorup da mı söyleyeceksiniz yoksa? Çünkü benim paylaşmak istediğim çok fazla şey var. Ben o noktada size müdahil olmayayım.
Ben sadece öğrenmek istedim ki bu fəaliyyəti adeten yani niye signallar kesilir? Adeten ülkeler niye bu yola el atırlar? Ben bu motivi öğrenmek istedim.
Neden yaparlar bunu? Bu birincisi hemen şunları söyleyelim. Biraz somut gidelim. Biz çünkü hem beyin hem ilim insanlarıyız. Dolayısıyla bu uluslararası yani international, içtimai ve özellikle medya alanında bir hak ihlalidir. Yani hukuk ihlalidir burada. Ve bununla ilgili subut deliller her zaman elde etmeniz gerekir. Biz bununla ilgili subut delilleri elde ettik. Peki dediğiniz gibi ülkeler veya kurumlar veya şahıslar niye bu tür şeylere temayül ederler, yönlenirler, eğilirler? Bu da bir tahammülsüzlük söz konusu. Demek ki bir atasözümüz vardır. Muhtemelen siz de bilirsiniz. Doğru söyleyen her zaman dokuz köyden kovulur ve meyve veren ağaç taşlanır. Demek ki biz bugüne kadar doğru yayınları fazlasıyla dile getirdik. Çünkü somutluktan elimizdeki ispat edilmemiş, gerçek dışı olan hiçbir şeyi ekrana getirmedik. Gerek oradaki ekip Ganimet Zahit'le birlikte başlayan orada tüm çalışma arkadaşları, buradan bizi dinleyen herkese de selam olsun, sonsuz selam olsun. Aydın Bey, özellikle Seymur Bey bu konulara çok daha vakıf, hakim. Şu anda ben söylerken bir yandan başını salladığını görür gibiyim. Bu çetin zorluklara göğüs gererek yapılan bu programı gayri hukuki yöntemlerle kesiyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Sadece ve sadece tahammülsüzlüktür. Haka ve adalete karşı duyduğunuz isyandır. Yani biz burada doğrunun yanındayız. Biz burada doğru ifade ediyoruz. Burada hiçbir şekilde duygusal veya kişilerle veya kurumlarla herhangi bir şekilde gayri hukuki bir işimiz söz konusu mevzu bahis asla değildi ve olmayacak bundan sonra da.
Yani yayımın kəsilməsinə səbəb siz hesab edirsiniz ki, sözə dözümsüzlükdür. Bəs buna qədər, deyək ki, İran tərəfindən edilir bu cür siyasət yürüdülür, bu addımlar atılır. Kuba üzərindən İrana gələn yayımların Hotbird kanalında olan, Hotbird Pekindən yayımların dayandırıldığı, Kuba üzərindən dayandırıldığı, oradan siqnalların kəsildiyi barədə məlumatlar var. Deyək ki, Şimali Koreyada bu təcrübənin olduğu söylənilir. Hər yerdə eyni səbəblərdən mi hökumətlər bunu edirlər?
Mutlak surette orada hükümetin, iktidarın veya gücü elinde bulunduran kişinin işine gelmeyen onların tahammül edemeyeceği ya da duymak istemedikleri şeyleri siz dile getiriyorsunuzdur ki burada kendi adlarına, kendilerince ülke çıkarlarını öne sürerek bu tür yayınlara müdahale hakkını elde ediyorlar kendilerinde. Aslında böyle bir hak söz konusu değil. Çünkü basın özgürdür. Özgürdür Hatice Hanım. Siz bunu çok daha iyi bilirsiniz. Dünyada basının en önemli özelliği demokratik olmasıdır. İfade özgürlüğüdür. İfade özgürlüğü sözle olmaz. Bunu ancak siz yaptığınız eylemlerle ve işlerle gösterirsiniz. Yani hayata geçirirsiniz. Basın özgür dersiniz. Ama buna karşılık bizde herhangi bir şekilde ifadeyle ilgili bir sıkıntı yok derseniz siz bir ülke devlet başkanı olarak. Şu anda sizin bulunduğunuz coğrafyayla ilgili konuşuyorum. Çünkü biz sözümüzü hiçbir zaman sakınmayız. Sizin ülkenizin devlet başkanı şayet ifade özgürlüğünden dem vuruyorsa burada uluslararası medya terörü olarak geçer bu. Hatice Hanım bakın bu çok önemli bir şey. Yani terör sadece bir insanın canına kast değildir. Siz herhangi bir ülkenin sınırları içerisinde elektromanyetik veya fiziki veya sınırları ihlal eden herhangi bir tecavüze girerseniz bunun adı, tanımı dünyanın her tarafında tüm terminolojilerde terördür. Amerika'da da aynı şey geçerlidir. Bizde de aynı şey geçerlidir. Dolayısıyla burada bir ihlal söz konusudur. Ha bu sanılmasın ki biz sadece bunu bir işte ihlal olarak algılayıp kendimize münferit tepkiler geliştireceğiz. Hayır efendim, kesinlikle değil. Bunu uluslararası platformlara şu anda zaten taşıdık. Bununla ilgili gerekli girişimler başlandı. Ve hatta şunu söyleyeyim. Şu anda bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz ve siz bunu çok emin bir şekilde bilsinler ki bu sinyalin vurulduğu koordinatlar ve yerler. Şu anda biz devlet yetkilileri dinliyorsak onlara da sesleniyorum buradan. Tespit edilmiştir. Biz bu koordinatları bulduk. Nereden vurulduğunu biliyoruz. Ve hala buna ısrarla devam etmek demek büyük bir hatadır. Büyük bir hukuk ihlalidir. Ve bu mutlak surette subutlar halinde hesabı verilmesi gereken bir uluslararası problem haline dönüşmüştür. Çünkü şu unutulmamalıdır ki buradaki müdahale Azatlık Radyosu veya Azerbaycan Saati'ne değildir. Bakın bunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir kurumu yani uydu yayını yapan TürkSat'a müdahale vardır.
Ama yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni bu hansısa şekilde ilgilendirir mi? Yani onların hansısa reaksiyası var mı? Türkiye'nin pekine müdahale var ama reaksiye var mı Türkiye hükümetinden?
Olmaz mı mutlaka? Bu konuda çok ciddi rahatsızlıklar var. Ve bugüne kadar Azerbaycan devletine gösterilmiş olan bir tahammül söz konusuydu. Fakat artık bu tahammül sınırlarının sonuna gelinmiş durumda Hatice Hanım. Çünkü biz ısrarla müteaddit kereler gayri hukuki bir takım girişimlerde bulunmak için Azerbaycan devleti yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip buralarda, buranın önemli kurumlarında bir takım ikili ilişkiler, diyaloglar kurarak bu yayının kaldırılmasını daha önce beyan ettiler, ifade ettiler. Bakın bunlar hukuki değildir. Devletler arası diplomasi de sözler hiçbir zaman asıl ifade etmez. Bu sadece ve sadece bir beyandır. Yani üslubun beyanıdır. Üslubun beyanının hiçbir zaman geçerliliği yoktur. Fakat o gayri hukuki anlayış bir yıldır devam ediyor. Biz bunları biliyoruz. Fakat bir yıldır sabretmemize rağmen, bir yıldır buna karşı sesimizi çıkarmamamıza rağmen ısrarla bu yanlışlıklarını, gayri hukuki söylemlerini daha sonra fiiliyata döktüler. Ve şu anda bu fiiliyatta hatada, hukuk dışı medya teröründe ısrarla devam ediyorlar. Bakın bu yanlıştan vazgeçirsin. Çünkü şunu özellikle söyleyeyim. Sözünüzü kestim. Çok özür dilerim. Bu benim için çok önemli çünkü. Ben burada aşağı yukarı 13 aydır daha doğrusu. Yani bir ilden fazladır. Bununla ilgili çetin bir mücadelenin içindeyim. Hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak bununla ilgili ciddi bir mücadele aparıyoruz aslında. Burada. Yani Türkiye'de. Yani siz orada yalnız değilsiniz. Bunu bilin. Ve şunu unutmayın. Demokraside, gerçek demokrasilerde çözümler asla kat'a zinhar deriz biz. Tükenmez. Mutlak surette bir çözüm vardır. Ve bu bir saatlik yayını vurmaları bizi çok daha büyük bir projenin içine soktu. Ve biz 24 saat yayın yapma yolunda şu anda emin adımlarla ilerliyoruz. Şu anda bizi dinleyen Azerbaycan hükümeti devletinin şu anda herkesine bunu ifade ediyorum. Beni lütfen dikkatle dinlesinler. Bu yayınlar 24 saatlik hür bir medya yayınına şu anda dönüşmek üzere.
Ama çok az 24 bir zaman kaldı. Saati vurabilmezler mi? Yani 24 saate engel teröretmen mümkün değil mi?
Hayır böyle bir şey olamaz. Tabii ki teknolojik olarak mümkündür böyle bir şey ama artık o zaman iş tabiri caizse çığırından çıkar ve ondan sonra onulmaz yaralar açar. Devletler arası hukukta da onulmaz yaralar açar. Çünkü bakın buradaki müdahale sadece bize karşı yapılmıyor. Yani Azerbaycan saati nezdinde yapılmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumunun bir nesnesine, uydusuna müdahale ediliyor. Bu bir saldırıdır. Bu bir tecavüzdür. Ve bu tecavüz mutlak surette hukuk çerçevesinde masaya yatırılıp bununla ilgili gerekli girişimler, işlemler başlamıştır ve zaten devamı da gelecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde. Sınırsız Gazeteciler Cemiyeti nezdinde.
Az sonra sizden bu müdahalenin niye böyle düşünürsünüz ki bu müdahale məhz Azərbaycan hökumətindən qaynaqlanır? Bu barədə sual verəcəm. Dinləyicilərin ismarçılarını oxuyandan sonra xatırladım ki, əziz dinləyicilərimizə biz Azərbaycan Saatı, Azadlıq Radiosu və Meydan TV-nin yayımlarının yayım siqnallarının əngəllənməsi barədə danışırıq. Azərbaycan Saatının redaktoru Seymur Həzi və Türkiyədə media mütəxəssisi Ertuğrul Akman qonaqlarımızdır və dinləyicilər 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına yazmaqla öz rəylərini bildirə bilərlər. Dinləyici yazır, imza qoymayıb: Salam Azadlıq Radiosu, dilimizə, sözümüzə hörmətimiz var. Amma bizim 20% torpağımız işğaldan nə vaxt və kimin komandanlığı əmri ilə azad ola bilər? Bu barədə kim danışacaq? Heç olmasa həftə ərzində bir saat Azərbaycan saatında həqiqətə baxa bilirdik. O bir saatı da bizə çox gördülər. Nə vaxta qədər bu rejim davam edəcək? Belə bir sual verir dinləyici. Bilmirəm, ritorikdirmi? Başqa bir dinləyici razılaşmır Seymur bəyin dediklərindən. O deyir ki, verilişin heç bir dəqiqəsini də izləmək olmur. Dərhal vurulur, belə deyir dinləyicimiz. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, icazənizlə bir irad bildirək. Naxçıvanın problemlərini səsləndirmirsiniz. Əbə xəbəriniz yoxdur bə, niyə? Naxçıvanın kəndlərində adam qalmayıb, qardaş, xalxallılardan. Belə, mən təəssüf edirəm ki, ləhcəni çatdıra bilmədim, SMS-də çatdırmağa çalışmışdı dinləyici. Hər halda naxçıvanlıların problemləri haqqında danışmağınızı istəyirlər, görünür Seymur bəy, ya sizdən, ya bizdən. Mən isə dinləyicimizdən xahiş edirəm, bizim web səhifəmizə nəzər salsın naxçıvanlıların Türkiyədəki güzəranı. Yəni Naxçıvan işçilərin, Naxçıvanlı işçilərin, Türkiyədəki mühacirlərin, Türkiyədəki güzəranı haqqında silsilə reportajlar var səhifəmizdə, video reportajlar var. Dünən biri şəxsən məni çox mütəəssir etdi. Bu qoca bir nənənin Türkiyədə çox kiçik bir pul üçün işləyib ailəsini dolandırmaq cəhdləri barədə idi. Seymur bəy, əngəllənmə, texniki əngəllənmə barədə danışdıq və davam etdirəcəyik bu mövzunu Ertuğrul bəylə də sizdən də, amma yəqin ki, əngəllər təkcə texniki siqnalların vurulmasından ibarət deyil. Sizə şəxsən və yaxud Azərbaycan saatının yönətən digər adamlara qarşı hansısa baskılarla üzləşdinizmi?
Xədicə xanım, icazə versəydiniz, mən bu məsələyə bir qədər fərqli rakursdan yanaşardım. Çünki Azərbaycan saatı komandası birdən-birə jurnalistikaya atılmış adamlar deyil. Uzun illərdə Azərbaycan jurnalistikasında olan və müxalif fikrin, yəni alternativ. Mən buna elə birbaşa müxalif fikir deyərdim. Müxalif fikrin təmsilçiləridirlər. Çünki biz Azadlıq qəzetində Qənimət Zahid baş redaktor idi. Mən siyasət şöbəsində müdür idim. Natiq bəy qəzetin yazarı və reportyoru idi. Bu prosesi biz niyə başlattıq? Çünki Azərbaycan efir məkanı, televiziya məkanı tamamilə qapanmış vəziyyətdə idi. Uzun illərdir cəmiyyət hətta bizi görəndə soruşurdular ki, filan müxalifət liderinin altına çəkmək istəmirəm burada. O hardadır? Dururmu? Məsəl üçün belə bir adam varmı? Hanı İsa Qəmbər, hanı Əri Kərimdir, məsəl üçün. Elçi bəy sağdımı? Heydər Əliyevə nə olub? Belə suallar verirdilər.
Yəni insanların xəbəri yox.
Bəli, bəli, dünyadan xəbəri yox idi. Bu elə bir sosial infarkt mənzərəsi yaratmışdı ki, insanlar həyatla tamamilə əlaqələri kəsilmişdi, yəni cəmiyyətin aktiv siyasi prosesləri ilə və biz düşünüb daşınıb belə bir layihə ilə belə deyək, başlamağı fikirləşdik və bəziləri bunu çox ciddi şəkildə avantura kimi qiymətləndirirdilər ki, bu bir avanturadır, bunu eləmək olmaz, çünki bunu başlamaq üçün böyük maliyyə resurslarına ehtiyac var, texniki resurslara ehtiyac var, amma biz sübut elədik ki, əslində bunu başlamaq üçün o istək yetərlidir və bu mübarizənin belə deyək də, bax bugünkü proses onun nəticəsi idi ki, biz bu mübarizəyə hazır olduq və Azərbaycanda efir məkanında alternativi ortaya qoya bildik və mən sizi inandırım ki, bunun hər halda siz də müəyyən müşahidələrlə sezə bilərsiniz. Ölkənin bütün bölgələrində, bütün kəndlərində, atın, ulağın belə deyək, çətin getdiyi kəndlərdə Azərbaycan saatının tamaşaçıları var və onlar bu dəqiqə bizi səbirsizliklə gözləyirlər. Mən təəssüf edirəm ki, biz onların köməyinə gələ bilmirik. Naxçıvanda həbs olunmuş iş adamlarının ailələri bizə üz tutdular o zaman. Yəni Gədəbəydə əli kəsilib bir vətəndaşın və əli kəsildiyinə görə o qanqren verib insan zəhərlənib ölmüşdür. Belə şəraitdə yaşayan kəndlərdən biz reportajlar verdik və insanların bir çoxların problemləri həll olundu. Bu işte, televiziyanın təzyiqi vasitəsilə, yəni efirə gətirib gündəmə gətirdiyinə görə və baskılar təbii ki var. Bizim bilirsiniz ki, Qənmət bəy də həbsdə olub indi onun ailəsi Fransadadır. Elə o layihənin üzərində işləyərkən ailəsini burdan uzaqlaşdırdı. Mənlə bağlı elə mən ölkəyə qayıdar qayıtmaz bir həftə ardıcıl izləndim. Daxili İşlər Nazirliyinə birinci dəfə bununla bağlı ifadə verdim. Natiq bəylə bağlı heç bu proses bitmir. Demək olar ki, izlənmə, ayrı-ayrı təhdidlər, yaxınlarını həbs elədilər. İndi Natiq bəyin bir yaxını hələ həbsdədir, qardaşını buraxdılar və qohumu həbsdədir. Təbii ki, bunların hamısı təzyiqdir, amma bəziləri bir şey anlamırlar. Mən istəyirəm ki, onlara da icazə versəz, buradan qısa bir müraciət edeyim. Bu elə bir mübarizədir ki, bir gəmi batır və bəziləri o gəminin hansısa bir sakit kayutasında mahnı bəstələyir. Hesab edirlər ki, çox yaxşı yaşayırlar və başa düşmürlər ki, heç bir faciənin səs-küyünü bəstələmək mümkün deyil. Azərbaycan gəmisi batır və Azərbaycan insanı çox faciəvi bir həyat içərisindədir. Biz bundan xəbər veririk. İstəyirik ki, bu insanlardan dünyanın xəbəri olsun. Hətta qulağı batmış məmurların xəbəri olsun. Başa düşsünlər ki, bir cəngəllik yaradanda məhz onun qisməti bu olacaq ki, cəngəllik yaradan hansısa bir vəhşinin yemi olacaq. Biz Azərbaycanda sivil bir cəmiyyət qurmaq istəyirik. Nə bilim, Afrika cəmiyyəti qurmaq istəmirik ki, o insanlar qalxsınlar, kimlərisə assınlar. Amma görünür ki, bunlar başqa cür fikirləşirlər ki, hamının nəfəsi kəsilsin və insanlar boğulmaq anında qalxsınlar və bunların özlərini boğsunlar. Çox təəssüf ki, hələlik bu istiqamətdə proses gedir.
Seymur bəy, niyə hesab edirsiniz ki, sizin bir saatlıq yayımınızın gücü çatacaq ki, insanları marifləndirsin, məlumatlandırsın və hansısa deyək ki, işıqlı bir gələcək vəd etsin.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, fəlsəfi nöqteyi nəzərdən də bu belədir. Əgər bir şey həqiqətdirsə, o çox sadədir. Əgər bir şey yalandırsa, ona illərlə vaxt sərf eləmək lazım olacaq. Bu hakimiyyət 20 ildir var və 20 ildə gördüyü işin nəticəsində bir saatlıq televiziya efirinə dözə bilmir. Bu fakt bundan ibarətdir ki, bu adamlar 20 il ərzində bu xalqa deyiləcək bir söz qoymayıblar. Bir müxalifət partiyasının lideri ilə, funksioneri ilə özlərinin nəzarətində olan televiziyalarda, radiolarda debata gələ bilmirlər və heç bir müzakirəyə hazır deyillər, əsəbləri dözmür. Və bax, bu məndə əminlik yaradır ki, biz insanların bildikləri sadə həqiqətləri çatdırırıq. Məsəl üçün, biz göstəririk ki, Cəlləbat rayonunda kartoşka əkən səhmdar iş adamı kartoşkasını Bakıya gətirə bilmir, nəinki İrandan hansısa bir monopolist bu kartoşkanı gətirir daha ucuz qiymətə. Təsəvvür edin ki, Cəlləbatdan gələn kartoşka baha olur, bazara girə bilmir, İrandan monopolist gətirir və bazarı zəbt edir. Azərbaycan əməkçisi, əli qabarlı insan, anamız, bacımız, yaşlı insanlar orada o əməklərinin məhsulunu sata bilmirlər və onların malı çürüyüb gedir, əməkləri zay olub gedir. Biz bunu efirə verəndə o insanlar bizə inanmaq üçün çox düşünmürlər. Çünki biz onların həyatlarını onlara göstəririk və onların həqiqətlərini göstəririk. Amma bir də var ki, Azərbaycanda günlərlə, illərlə durub yalandan deyələr ki, iqtisadi inkişaf bu qədər, ümumi daxili məhsul bu qədər, insanlar yağ və bal içində üzür, vətəndaşlar da fikirləşirlər ki, görəsən bu ölkə hansı ölkədir, biz orada yaşamaq istəyərdik. Yəni belə bir illüziya.
Amma biz də tez-tez bu fikri eşidirik ki, onsuz da hamı hər şeyi bilir.
Mən sizi başa düşdüm. Amma bu məsələ həll eləmir. Hamı hər şeyi bilir ümumi mənada. Ədalətsizlik var, haqsızlıq var, amma hamı nəyi bilmir? Totalitarizmin qaydasıdır bu. Mən burada danışıram, Əhməd dayı, şərt üçün Əhməd dayı deyirəm, mənə deyir ki, ay bala, tək əldən səs çıxmaz. Məsəl üçün, o biri xala da elə fikirləşir ki, təkəldən səs çıxmaz. Amma Azərbaycan saatı bütün ölkəni bir-birinə göstərməklə, şimalını cənubuna, cənubunu şərqinə, şərqini qərbinə göstərməklə dedi ki, ey mənim xalqım, bax sənin hər tərəfində, ölkənin hər yerində eyni problemlər var. Hamı eyni dərddən əziyyət çəkir, hamı narazıdır, hamı etiraz eləyə bilər. Hamı bax sizdən çoxdur, siz tək deyilsiniz. Və bu tək olmamaq da insanları cəsarətləndirdi. Ayrı vaxt kameranın mikrofonu görəndə üzünü tutub qaçan azərbaycanlılar Azərbaycan saatının nefrinə cəsarətlə öz problemlərini dedilər, haqlarını tələb elədilər, ölkənin birinci şəxsindən öz hüquqlarını istədilər. Yəni bu dirçəlişi, bu fərqi görməmək mümkün deyildi və bu məhz o bir saatlıq həqiqət efirinin sayəsində oldu.
Və hesab edirsiniz ki, peyk siqnallarındakı əngəllər də məhz bu həqiqətin çatdırılmasının nəticəsidir.
Bəli. Bu şübhəsiz belədir və mən Azərbaycan hökumətini belə deyək də bir mənəviyyət sınağı qarşısında görürəm. Onlar əgər doğrudan da hesab eləyirlərsə ki, 20 il hakimiyyətdə olublar bu xalqa bir saatlıq tənqidə dözəcək qədər gücləri qalmayıb, yəni bir saatlıq tənqid, 24 saat yayında olan onlarla televiziyalar var, regional televiziyalar da bunun içərisinə qatıran və onlar əgər bunun müqabilində bu bir saatlıq efirə dözə bilmirlərsə, deməli çox zəifdirlər, çox isterik bir vəziyyətdədirlər və hətta başlarını götürüb qaçmağa hazırlaşırlar.
Amma gəlin görək, sübut varmı ki, bu əngəlləri törədən məhz Azərbaycan hökumətidir? Turul bəy, varmı belə sübutlar?
Evet Hatice Hanım, çok güzel söyledi Seymur Bey. Bu acizlerin yapacağı bir iştir, yöntemdir. Bu acizlik yöntemidir. Burada güçlü olan kesinlikle ve kesinlikle biziz. Bundan herkes emin olsun. Evet, subutlar mevcuttur. Tabii biz bunları ifşa etmeyecek kadar hem hukuk çerçevesinde hareket eden ve gerçek demokratik insanlarız. Yani bu demokrasi sözle beyan edilecek bir şey değildir. Burada subutlar mevcuttur. Bunlar gereken yerlere, gerekli mercilere doğru zamanda zaten girişimleri başlamıştır. Bununla ilgili şikayetler açılacak olan uluslararası kamu düzeyinde davalar olacaktır. Ve bu hak sonuna kadar, bakın sonuna kadar aranacaktır. Ne zaman sonuçlanacağının hiçbir önemi yok ama herhangi bir yerde bir yanlışlık, antidemokratik bir uygulama varsa bu beşeriyette mutlak surette hesabı verilmesi gereken bir eylemdir Hatice Hanım. Ve biz bunun şu anda bizi dinleyen tüm dinleyicilerinize selam olsun. Hepsine hürmetler ediyorum. Herkes içinde rahat dursun, narahat olmasın hiç kimse. Bu sonuna kadar devam edecek olan bir davadır. 5000 yıllık geçmişi olan bir milletiz ve nice sultanlar, nice şahlar, padişahlar geldi geçti. Asıl olan devlettir. Asıl olan devletlerin bekasıdır. Kimse bunu unutmamalı. Bizi dinleyen özellikle insanlarımız şu anda bunu unutmasınlar. Zihinlerinden çıkarmasınlar. İnsanlar gelip geçicidir. Baki olan devletlerdir. Devletin bekasıdır. Bunu da unutmayalım.
Dinləyicilər yazır, Azad Fanat Sevdə imzalı dinləyici yazır, salam Azərbaycan saatı gedəndə siqnal kəsiləndə elə pis oldum ki, İlham Əliyevə nifrətim sonsuza qədər artdı. İndi hansı TV-də izləmək olar soruşur.
Sivas SRT kanalında, yəni belə yazılır, Sivas SRT. Bu kanalda Azərbaycan saatını bazar günü və həftənin şənbə günü Bakı vaxtı ilə saat 20-də izləmək mümkündür. Təbii ki, yayıma imkan versələr və YouTube-da Azərbaycan saatının proqramları yerləşdirilir. Azadlıq qəzetinin səhifəsində, internet səhifəsində bu videolar daimi yerləşdirilir. Ardıcıllıqla bunu Azərbaycan saatı 1 və 158-ə qədər yazıb izləmək olar.
Zülfüqar Qubad yazır, salam, təqribən 120 min manat pul xərclənib bu kanallara, amma o qədər də keyfiyyətli olmayıb yazır dinləyici. 120 min manat çoxdur mu, azdır mu? Bilmirəm, bu sualı Ərtuğrul bəy sizə mi soraq?
Şöyle evet, bana sorabilirsiniz, 120 bin manat. Bunu söyleyen tabii arkadaşlarımız medya ve medyadaki o rakamlardan çok fazla bilgileri olmadığı için böyle yorumlarda bulunuyorlar. Bunlar ciddi prodüksiyonlardır. Bizim Ankara'da sadece Aydın Taş Bey'in kontrolünde bununla ilgili çalışan sadece 3-4 kişi, İstanbul ekibimiz, televizyonda bununla ilgili çalışan arkadaşlarımız, yayın yapan kuruluşlarda ve Azerbaycan'daki ekibimiz. Bunu sadece basit bir yayın olarak düşünmemeleri lazım. Bu çok kişinin emeği olan büyük bir ekip işidir, ekip projesidir. O görüntüler, o röportajlar, o programlar öyle kolay kolay çekilmiyor. Bunların her biri birer maliyettir. Hatta şunu söyleyeyim, normal şartlarda bu belki bir yılda 250 bin manat olması gereken bir iştir. Ama biz bunu 100'den fazla program yapmışız Hatice Hanım. Haftada biz iki gün, ki artan programlarla beraber Azatlık Radyosu ile ve Meydan TV'nin dahil olmasıyla beraber haftada 4'e çıkardık biz bu programları ki bu ölçeklerde bu manatlarla bu programı yapmak imkansız. Ki biz bu işi aşağı yukarı 15 yıldır icra ediyoruz, yatıyoruz. Bundan hiç kimsenin herhangi bir şeki şüphesi olmasın. Bu işler öyle kolay ve ucuz işler değil.
Seymur imzalı dinleyici yazır, salam azadlık, bu hakimiyyətdən nə desəniz çıxar. Başqa bir dinleyici yazır ki, Mərdəkandan Əmirxan yazır. Biri-birinə təpik vurur, ona filan qədər iş verirlər, yəni azadlıqdan məhrum edirlər. Əgər təpik vuran müxalifətçidirsə, bunun xəbər reytingi iqtidar və müxalifət tərəfindən böyüdülür. Amma bugün bir sex aşkar etdilər, orada at ilə eşək əti kəsirlərmiş. Bu at ilə bir yox, minlər zərər çəkdiyi halda reytingi yox, cəzası isə əmək haqqının filan qədər misli. Üstəlik eşək Amerika Birləşmiş Ştatlarının Demokrat Partiyasının logosudur, ən əsas simvoludur, belə yazır dinləyici. Məntiqi tuta bilmədim, çalışacağım verilişin axırına kimi tutun bu İsmarışdakı məntiqi. Seyran Şamaxıdan yazır, salam Xədicə xanım, hakimiyyət kreslodan ötürü nə desən edər, bəs biz xəbərləri hardan alacaq? Deyirəm, qərb demokratiyanı neftə qurban verib, belə yazır Seyran Şamaxıdan.
Mən sözün açığı bu məsələ ilə razılaşmıram, çünki bu Azərbaycan xalqının mübarizəsidir, Azərbaycan insanlarının mübarizəsidir. Biz bu işi başlayanda nə şərqdən, nə qərbdən, nə şimaldan, nə cənubdan heç kimdən heç bir dəstək ummamışıq, gözləməmişik və görməmişik. Elə bir fikrimiz də yoxdur. Biz hesab edirik ki, qazandığımız şeylər bizimdir, özümüzün qazandığımız şeylər bizimdir. Demokratiyanı da özümüz qazanmalıyıq, haqqımız, hüququnu da özümüz qazanmalıyıq ki, o məhz bizə məxsus olsun, bizim əllərimizdə olsun. Başqasının bizə verdiyi şey əlimizdən tez çıxa bilər. Bütün hallarda, amma Azərbaycanın bir cəmiyyət olaraq üst tuta biləcəyi məkan, yəni dəyərlər baxımından elə qərbdir. Çünki bir tərəfimizdə bizim bütün insan haqlarını, hüquqlarını boğan İran var, Rusiya var, o bir tərəfdən düşmən Ermənistan var. Amma bütün bunların heç biri bizə əsas vermir ki, biz kimisə ittiham edək, kimisə kimdən qabağa çəkək, irəli çəkək. Bizim problemimiz Azərbaycanın daxilindədir. Azərbaycanda insanların haqları, hüquqları pozulur, media azadlığı pozulur və Azərbaycan Saatı proqramı, belə deyək, Meydan TV, Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinin hazırladığı proqram, bütün bunların hamısı Azərbaycan hökumətini tənqid edirdi. Mən deməzdim, tənqid edirdi. Bu ölkədə baş verən hadisələri göstərirdi. Buna bəziləri tənqid adı deyir, amma çox təəssüflər olsun ki, vəziyyət o qədər acınacaqlıdır, o qədər belə faciəvidir ki, hansı bir həqiqəti göstərirsən, bu ən sərt tənqid belə modunda görünür. Çünki vəziyyət çox pisdir, çünki insanların həyat tərzi çox ağırdır. Buna görə də bu heç tənqid də deyil. Biz sadəcə olaraq inanın ki, bunu səssiz filmlər kimi versək, no comment versək, heç kim belə deyək də heç birinə danışmasa, amma buna insanların üzünə baxıb, həyat tərzinə baxıb elə bütün dünya bilər ki, Azərbaycanda nə baş verir və vəziyyət nə yerdədir.
Amma hökumətin nöqteyi nəzəri yoxdur verilişlərinizdə.
Bilirsiniz,
bəlkə hökumətin cavabı mən, var bu görüntülərlə.
Deməli, məsələyə 3 aspektdən yanaşmaq olar. Birincisi, hökumət 20 ildir danışır və 20 ildir iş görür. Hökumətin cavabları onların işi olmalıdır. Yəni, biz tutaq ki, nəyisə doğru vermiriksə, vətəndaş Güləhəmət dayı baxır, deyir ki, Seymur bəy, ayıb olsun. Axı, sən deyirsən ki, vəziyyət pisdir, amma mən yaxşı yaşayıram. Bu bir cavabdır. Yəni, hökumət fəaliyyətdədir, onun imkanları var, inzibati resursları var. Hökumətin heç vaxt mediyası olmamalıdır. Normal cəmiyyətlərdə hökumətin mediyası olmur. Hökumətin çünki işləmək, özünü göstərmək imkanları var. Bu bir. İkincisi, hökumətin media imkanları var və onlar bu media imkanlarını, belə deyək, özlərini sırf təbliğatı üzərində qurublar. Söhbət gördükləri işi göstərməkdən getmir. Məhz təbliğat və təşviqat xarakterli işlər görürlər. Bir ailənin, belə deyək, az qala necə yatıb, necə durmasını da nümunə göstərirlər Azərbaycan xalqına. Bu bir. Üzr istəyirəm, iki. Daha növbəti məsələ budur ki, axı bizim efirimizə, onlar heç bizim qəzetlərimizə danışmırlar. Mən Azərbaycan saatında bu günə qədər müraciət elədiyim hökumət nümayəndələrindən yalnız yapdan istefa verməyib, amma parlamentə düşə bilməyib. İqtisadçı Nazim Məmmədovu gətirə bilmişəm efirə.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, amma Yeni Azərbaycan Partiyası onu, o bizim adımızdan danışa bilməz bəyanatı verib.
Bəli, bəli. Yəni demək istəyirəm ki, vəziyyət bu yerdədir. Onlar gəldilər, danışdılar, biz onları göstərmədikmi? Onlar buyursunlar, desinlər. Biz istəyirik ki, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri çıxsınlar və danışsınlar. Nə etdiklərini göstərsinlər, izah eləsinlər ki, bax bəlkə biz bir çox şeyləri başa düşmürük. Məsəl üçün bəlkə biz başa düşmürük ki, 8 milyonu, 10 milyonu bir körpüyə qoyub, yəni bir körpü tikintisinə görə probkanı hansısa bir tıxacı aradan qaldırmaq üçün körpüyə xərcləyirlər. Amma o pulun yarısı qədər hansısa bir investisiya qoyub hansı kənd rayonunda vəziyyəti yaxşılaşdırmırlar ki, ümumiyyətlə insanlar şəhərə gəlməsin, axın eləməsin. Yəni bəlkə biz bunu anlamırıq. Bəlkə insanların niyə qul bazarında aylarla çörəksiz qaldığını biz bəlkə bunun izahı var. Hökumət bəlkə bu hansısa bir ağıllı siyasətdir. Gəlsinlər bunu desinlər. Və bunu deməsinlər. Bizim görmədiyimiz şeyləri desinlər. Amma gəlsinlər, desinlər. Biz onlara göstərməsək, biz onlara efir imkanı verməsək, başqa öz efirlərini desinlər ki, biz getdik, bizə imkan vermədilər. Və mən bu məsələni də redaktor kimi proqramda aradan qaldırmaq üçün şənbə buraxılışlarında adətən hakimiyyətlə polemik şəkildə bu reportajları hazırlatdırırıq biz. Çünki məsəl üçün hökumət nümayəndəsi bir fikir səsləndirib, onu da hansısa bir YouTube portalından götürüb kəsib qoyuruq ora, sonra qarşı tərəfin də cavabını ona səsləndiririk ki, bax bu ittiham, bu ittihama cavabdır və yaxud da ki, bu tezis bunun antitezisidir. Və belə həlləməyə çalışırıq.
Ərtuğrul bəy, bu arada Türkiyə mediasındakı vəziyyətlə bağlı da ciddi tənqidlər səslənir. Xüsusilə Gəzi Parkı olaylarında Türkiyə mediasının göstərdikləri və göstərmədikləri haqqında danışılır. Sizcə Türkiyə hökumətinin Azərbaycan hökuməti ilə bu mövzuda dialoqu necə olar? Türkiyə hökuməti Azərbaycan hökumətinə deyərmi ki, siz niyə bu siqnalları əngəlləyirsiniz? Çünki bu söz azadlığına zərbədir. Onda Azərbaycan hökuməti qayıdıb onlara deyərmi ki, gedin öz medianıza baxın. Belə bir situasiya təsəvvürünüzə gətirirsinizmi?
Şimdi öyle bir yere parmak bastınız ki hani nereye aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık misali olacak bu belki ama doğru haklısınız. Medyamız bizim Gezi Parkı olaylarında açıkçası çok da geçerli bir sınav vermedi, veremedi. Aslında bu da işte tahammülsüzlüklerin ne kadar yanlış olduğunun göstergesi. Çünkü insanlar tepkilerini dile getirmek isterler ve mutlaka bakın eşyanın tabiatına zıtlık vardır Hatice Hanım, yani her şey zıddıyla kaimdir derler. Siyahın karşısında beyaz vardır ama siz siyahın karşısında beyazı çıkarmazsanız eğer asla onun siyah olduğu bilinmez. Dolayısıyla bu noktada iletişime ciddi anlamda ihtiyaç var. 21. yüzyılın en büyük silahıyla uğraşıyoruz. Tabii ki böyle bir sual verenler böyle bir geri dönüş yapabilirler. Hani iğneyi kendinize, ondan sonra çuvaldızı bize batırın da diyebilirler ama şöyle söyleyelim, bizde de o kadar yani durum vahim değil. Neden değil? İşte biliyorsunuz Halk TV gibi, Ulusal Kanal gibi tercihlerini bu noktada kullanıp tüm sıkıntılara ve zorluklara rağmen yayınlarını yapan kurumlar bizde mevcut oldu. Bunu, bu olayları takip eden oradaki kıymetli Azerbaycan halkı da çok iyi biliyordur. İstendikten sonra yapılabiliyor ama burada bir fark var. O ayrımı iyi koymak lazım. Bizdeki olayla şu anda sizdeki olay çok farklı. Sizdeki olay, yani şu anda bizim yaşadığımız bu sıkıntı de yayınlanan bu efir programının verilişinde TürkSat'ın sinyalleri vuruluyor. Yani bir saatlik bir yayına bile müsaade edilmiyor. Burada 24 saat yayın yapıyor bu kanallar. Dolayısıyla şartlarımız o noktada eşit değil. Biz yine de yine kendimize batırıyoruz. Çünkü biz gerçekten demokratik ve hür ülkelerin, toplumların, halkların mücadelesini savunuyoruz. Burada biz doğrunun ve haklının yanında olmaya özen gösteriyoruz. Ama eğer bir yerde yanlış varsa ve siz bu yanlışı dile getiriyorsanız eğer, bu sizin doğrunun peşinde, adaletin peşinde olduğunuzu gösterir. Ama siz bunu dile getirmezseniz eğer, bunun yanlış olduğu anlaşılmaz ki. Burada medya önemli bir araçtır, önemli bir vasıtadır. Bunu hiç kimsenin hafızasından dikkatle çıkarmaması gerekiyor. Ve bu engel o anlamda hür düşünceye, gerçek demokrasiye vurulmuş bir müdahaledir. Bu bir bıçaktır. Ama bunu şunu da unutmayalım. Tarihte, Osmanlı tarihinde meşhur bir Kıbrıs seferi vardır. Kıbrıs kaybedildiğinde sadrazam şöyle bir söz söyler. Benim hoşuma gider. Tarihten ibret almak gerekir. Onlar bizim sakalımızı kesti derler. Der. Yenilen paşa söylüyor bunu. Fakat biz onların kolunu keseceğiz der. Kesilen sakalın yerine yenisi daha gür gelir ama kesilen kolun yerine yenisi gelmez der. Eğer siz bu antidemokratikliğe...
Gaddar paşaymış.
Evet. Siz bu antidemokratikliğe devam ederseniz eğer, tarih o noktada sizi affetmez. Çünkü ilahi adalet diye bir şey vardır. Bunu hiç kimse aklından çıkarmasın. Yani her şey hak, hukuk ve demokrasi çerçevesinde hak olarak aranır. Bakın biz ısrarla aşağı yukarı 15 dakikadır canlı yayındayım. Farkında mısınız? Hep demokratiklik ve hak, hukuktan bahsediyorum. Subut delillerimiz var elimizde Hatice Hanım. Fakat bize yapılan şey gayri hukukidir. Subutsuz bir müdahale var. Bize deseler ki Azerbaycan devletinden bir yetkili bugüne kadar bizi kale alıp da, bizi önemseyip de, bizi insan muamelesi yapıp da, gerçekten demokratik davranıp bize telefon açıp sorsalardı, biz onlarla iletişime geçip cevabımızı verirdik. Ama hiç kimse o noktada bizimle iletişime geçmeye dahi tenezzül etmedi. Bunun yerine gayri hukuki bazı yöntemlerle bizim kurumlarımızı ziyaret ederek onlara bu programın yayından kaldırılmasını istediler. Ülkeler arası diplomaside böyle bir şey yoktur. Ülkeler böyle yönetilmez. Bunlar acemi, bunlar amatör yönetimlerdir. Profesyonel ülkelerdir. Avrupa Birliği gelişmiş ülkelerinde, Amerika, niye bunları örnek olarak veriyoruz? Tamam, onlar da belki kendi menfaatleri doğrultusunda bir takım şeyler yapıyor olabilirler ama her şey hukuk çerçevesinde yürür. Dünya hukuku böyledir. Uluslararası hukuk böyledir. Ve biz yine de bize yapılan bu gayri hukuki muameleye karşı gayri hukuki karşılık vermeyeceğiz. Şu anda bizi dinleyen devlet yetkilileri de, Azerbaycan devlet hükümeti yetkilileri bunu bilsinler. Biz hakkımızı demokratik olarak arayacağız. Eğer haklıysak da davamızı kazanırız.
Biz de dinleyicilerin hakkını pozmayak. Dinleyiciler yazırlar. Hatırladıram 050-744-1017 SMS hattımız. Efir @ Azadlık Radyosu @ e-mail ünvanımızda. Yazır Tuncay, Yaşar Tuncay Quba'dan. Bu rejim neyin bahasına olursa olsun halkı informasiyasız koymak istedir. Doğru söz acı olur. İktidar ifşa edici faktların karşısında duruş getirə bilmədi. Millerle insanın azad söz hüququunu pozdular. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Azərbaycan Saatı proqramı ancaq AXCP-yə, Əli Kərimliyə xidmət edir. Yox, belə deyilsə, niyə AXCP əleyhinə yazı buraxmırlar? Belə yazır dinləyici. Cavabınız var mı?
Əlbəttə, cavabım var. Mən təşəkkür edirəm bütün bu münasibət bildirən dinləyicilərə, xüsusilə sonuncu iradla bağlı təşəkkür edirəm. Çünki bəzən anlamaq çox çətin olur belə vəziyyətləri. Amma Əli Kərimlinin əleyhinə bu ölkədə az mı yazırlar? Mən şərt üçün Əli Kərimli deyirəm, başqa bir müxalifət lideri, tutaq ki, İsa Qəmbər. Heç azadlıq, Azərbaycan saatı İsa Qəmbərin də əleyhinə heç bir material vermir. Nə bilim,
vermirsiniz yəni.
Heç kimin əleyhinə vermirik. Bilirsiniz niyə vermirik? Mən bunu cəsarətlə deyirəm. Biz müxalifəti tənqid eləmək üçün və yaxud da ki, hansısa bir media balansı yaratmaq üçün bu işi başlamamışıq. Biz insanların nəfəs almaq imkanı və şəraiti yaradırıq insanlara, nəfəs alsınlar. Biz güllük gülüstanlıq yaratmaq istəmirik. Bizim elə bir 24 saat imkanımız yoxdur ki, efir imkanımız olsun ki, orada balans saxlayaq, nə bilim, o tərəfi də, bu tərəfi də rahat eləyək, bunları da tənqid eləyək. Bizim məqsədimiz bu deyil. Bizim məqsədimiz azad və ədalətli cəmiyyətin formalaşması üçün boğulan topluma nəfəs almaq imkanı verməkdir. O toplum özünə gələndən sonra öz radiosunu da quracaq, öz televiziyasını da quracaq. Bəlkə orada mən iştirak eləyəcəm, bəlkə eləməyəcəm. Amma bizim məsələmiz bu deyil. Heç kim belə, belə deyək də, badalaqlarla dırnaq arası deyirəm, bizi hansısa bir çətin vəziyyət qarşısında qoymağa iddia eləməsin.
Əziz
yoxdur.
İşdən sonranı dinləyin. Hər kəs haqq elədiyi tənqidi burada görür. Ən azından öz verilişimizi biraz reklam edin.
Bəli, mən sizin proqramın peşəkarlığını çox yüksək qiymətləndirirəm. Çünki Azadlıq Radiosunun o imkanları var və məhz Azadlıq Radiosu ortada durub bu işləri görə bilər. Amma bizim apardığımız...
Yəni sizin missiyanız bu deyil.
Bizim missiyamız media, belə deyək də, nümunəsi göstərmək deyil. Bizim missiyamız cəmiyyəti ölməyə qoymamaqdır. O cəmiyyət dirilsin, komadan çıxsın, özü özünün ən yaxşı media institutunu yaradacaq və özü onu sahiblənəcək. Biz iddia eləmirik ki, ən yaxşı bizik. Biz sadəcə olaraq bu dəqiqə ilkin tibbi yardım göstəririk.
Dinləyicilər yazır, Xədicə xanım, Qənimət bəy fövqəladə jurnalistlərdir. Sizləri duymayanda depressiya keçirdirəm. Azərbaycan saatını maydan izləyə bilmirəm yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Azərbaycan saatı proqramı, üzr istəyirəm, təkrar oxuyuram həmin İsmarcı. Salam, Azərbaycan saatının tezliyi dəyişəndə xəbər verin, xahiş edirəm. Belə yazır dinləyici.
Azadlıq qəzetini izləsinlər sürətli şəkildə. İkildə tezliklər dəyişəndə orada çap olunur.
Erdoğanı demokrat bilirdik, onu, o da ona qarşı çıxan TV-ləri cəzalandırdı, yazır, imza qoymayıb dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, salam qardaşım və bacım, xalqın 90% tariximizi bilmir. Siz isə bu bir illik verilişdə buna yer ayırmadınız. Mənim ondan dəfələrlə tutarlı marifçilik planım var, amma nədənsə həyata keçirmirlər, yazır dinləyici.
Olar mı bununla bağlı bir fikir deyim? Məsələ burasında da ki, biz keçmişi xilas eləməklə məşğul deyilik. Biz gələcəyi xilas edirik. Biz bugünü məhv olmağa qoymuruq. İnşallah Azərbaycanda elə bir cəmiyyət quracağıq ki, tariximiz də doğru yazılacaq, düzgün araşdırılacaq və bütün bu cür maarifləndirici layihələrə, planlara imkan və şərait olacaq. Sadəcə olaraq biz indi Azərbaycanın gələcəyini məhv olmaqdan xilas eləmək istəyirik. Vaxtımız və imkanımız da çox az olduğuna görə tarixçilər bizi bağışlasın.
Bir dinləyici imza qoymayıb, Azərbaycan saatının verilişinin siqnallarının vurulması hakimiyyətin ciddi şəkildə qorxu xofu içərisində boğulmasının təzahür formasıdır. Hesab edirlər ki, bu veriliş bizim axırımıza çıxacaqdır, çünki haqq bu hakimiyyət üçün çox təhlükəlidir. Yalan şər və böhtan üzərində qurulmuş hakimiyyət haqqdan qorxmaqda davam edir. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Xədicə xanım, məncə bu hakimiyyət Seymur bəy kimlərə demək istəyir ki, səs salma, yatanlar oyanar, qoy hələ yatsın, razı deyiləm, yatanları kimsə oyatsın. Dinləyicimiz yazır, imza qoymayıb, amma Sabirdən sitat gətirirdi. Yaşar yazır, salam Xədicə xanım, bu bir saatlik proqramın gücü yox. Əliyevlər xanimanının hətta bir saatlik proqrama yetər gücünün olmamasıdır məsələ. Bu elə sizin radioda da qabarıq görünür. Səyavuş Novruzov, mübariz qurmanlı bir yana. Zahid Oruc belə telefonla və şərtlə qoşulurdu sizin efirə. Fəzail Ağamalı nə vaxtdır sizin radioya qoşulmaqdan qorxur? Niyə Xədicə xanım? Orada kimsə pul söhbəti elədi, ona səslənirəm. İqtidar bu proqramı vurmaq üçün nə qədər pul xərcləyib? Bax, bu proqramın qiymətini bu müqayisədə aydın görmək olur. Yaşar yazır bunu. Teymur yazır, salamlar. Xədicə xanım, qonaqlarınıza da salamlar. Azərbaycan dünyada analıq olmayan ölkədir. Dövlət büdcəsindən pul ayrılır teleserial çəkilməyə. Milyonlarla pullar gedir. Bunlara azad söz, debatlar lazım deyil. Ancaq mənasız, məntiqsiz verilişlər lazımdır, yazır dinləyici Teymur. Uçdu göylərə bizim peykimiz, anlaşıldı, siqnalları vurmaq üçün çıxıb, belə yazır dinləyici. Azərbaycan peykinin hər hansı bir rolu varmı bu siqnalların vurulmasında? Ertuğrul bəy, sizin məlumatınız varmı bu barədə?
Son sualinizi bir daha da bilir miyim?
Azərbaycan peykinin, Azərsatın hər hansı bir şəkildə ondan istifadə olunur mu bu siqnalları vurmaq üçün?
Ben bunu sözlə beyan etmeyeceğim. Tekrar söylüyorum aynı şeyi. Subutla, sizin deyiminizle, subutla şu anda her şey, koordinatlarla her şey mevcut. Yani bu sinyale müdahalenin nereden yapıldığı dahi biliniyor. Teknoloji dünyasında yaşıyoruz. Her şey artık siber alem savaşına dönmüş. Yani Hatice Hanım, bunlar nasıl oluyor da böyle bir gaflet ve dalalet içinde bulunabiliyorlar? Hayret ediyoruz biz. İşte siz bir sinyale müdahale edeceksiniz. Tabii burada şu anda bizi dinleyen Azerbaycan halkını ben bilinçlendireyim. Tabii ki bu böyle küçük bir teknoloji değil. Bu cihazları vurmak için örnek vereyim. Bir işte 10 birimlik bir sinyal gönderiyorsanız siz TürkSat'tan, bu sinyali vurmak için 20 birimlik bir güce ihtiyacınız vardır. Ve o gücü vurabilecek olan sinyalin cihazı önemli bir cihaz. Ve bu da bir maliyettir. Yani siz hangi güçle, hangi yetkiyle Azerbaycan halkının cebinden aldığınız vergileri, onların maaşlarından kestiğiniz devlet vergilerini ya da neftten kazandığınız paraları halkın izni olmadan gayri hukuki bir iş için bir sinyal bozma cihazına yatırabilirsiniz. Ben şahsım adına bunun hesabını sorabilirim. Yani hani Azerbaycan vatandaşı olmadığım için ancak bunu şu anda ifade edebilirim. Bunu hak ve hürriyetimin olduğunu düşünüyorum. Bu ciddi bir maliyettir, yatırımdır. Az önce bir izleyicimiz, dinleyicimiz sordu ya, 120 bin manat harcamışsınız. Onun misli misli rakamları siz bu teknolojiye yatırıp bu sinyalleri vurmak için harcamak zorundasınız. Lütfen bunu soran vatandaşımız, sizin yani Azerbaycan vatandaşı, o kardeşimiz, her kimse bu soruyu bize sormasın. Gitsin devletine bu cihaza, sinyal bulma cihazına neden para yatırdığını öğrensin. Onun hesabını sorsun. Kendi hakkını arasın. Biz sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz. Biz demokratik bir ifadeyi, özgür bir Azerbaycan'ı burada vurgulamaya, onu yaşatmaya, var etmeye çalışıyoruz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak bundan, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bundan benim herhangi bir menfaatim söz konusu değil. Ama eğer biz gerçekten bir millet, iki devletsek, biz bunu sözde bugüne kadar bırakmayıp yerde komadık. Biz bunu hayata geçirmek için elimizden gelen mücadeleyi apardık ve bu mücadeleyi aparmaya da devam edeceğiz. Tüm bu ekiple beraber, yani toplamda, totalde belki 10-15 kişilik bir ekip, Aydın Taş Bey, Ganimat Zahit Bey, Seymur Bey, hatta Azerbaycan'da gerektiğinde sizler, Pırak'ta Azatlık Radyosu, Kenan Beyler, herkes bu projenin içinde ve herkes, inanın, insanüstü bir mücadeleyle bugüne kadar, haftada iki program yapmak kolay değildir, bu sesi duyurmaya, mücadeleyi yapmaya devam ettiler ve bundan sonra devam edecekler. Ama tahammülsüzlükler, aslında her şey ortada. bir söz vardır. Hani Mevlana herkesin bildiği. Gerek yok her sözü laf ile beyana diyor. Aslında her şey ortada. Yani biz burada neyi konuşuyoruz? Bunlar çok dramatik şeyler. Bunlar çok acı şeyler. Biz bir saatlik bir yayın yapıyoruz ve koca bir devletin, kendine koca diyen bir devletin, bir hükümetin bu bir saatlik yayına bile tahammülü yoksa eğer, zaten burada aslında çok fazla konuşulacak, zikredilecek bir şey kalmamıştır. Burada acınası bir durum söz konusudur. Burada bir tragedya vardır aslında.
Dinleyici yazır ki Afgan imzalı dinleyici yazır, Azərbaycan saatı verilişini izləyirəm. Verilişdə siqnal problemi var. Tək mənim siqnalımı kəsməsinlər, yazır dinleyici. Bilmirəm hansı şəkildə izləyir, yəqin ki internetdən izləyir. Səyyaf yazır ki,
çok özür dilesem.
Buyurun.
Bir çok önemli bir şey var. Yani konuşmamın başından beri aklımdaydı. Şunu bilsinler şu anda dinleyenler ve özellikle siz bilin. Bakınız, Azerbaycan Saati programı bir kanalda yayınlanıyor. Biz bugüne kadar önce Medya TV'de 100 bölüme yakın. Önce Kanal Avrupa'da başladı. Sonra Medya TV'de. Daha sonra Denge TV'de 3 bölüm. Ve ardından şu anda Sivas SRT kanalında yayınlıyoruz. Fakat bakın, şu anda dinleyen dinleyicileriniz ve siz özellikle şunu iyi bilin. Bu frekanslarla müdahale yapıldığı anda bir tane kanal yayından düşmüyor. Yani Azerbaycan'ın sınırları içinden yapılan bu müdahale yapıldıktan sonra sadece Sivas SRT TV yayından düşmüyor. Bu paketle birlikte 10 kanal, 15 kanal, hatta bu 25 kanala kadar çıktı. 25 tane kanal zarar gördü. Burada hem maddi zarardan bahsediyoruz, hem de teknik teçhizat zararından bahsediyoruz. Yani bu hiç kimsenin kabul götürmeyeceği, yüreğini kaldırmayacağı hem hukuk dışı, hukuksal bir haktır, hem de gerçek adalette haktır. Bunu da bilinmesini özellikle isterim.
Dinleyiciler yazır, Türk arkadaşlarımız Əliyevlərin paralarına şirnikərək Azəri türklərinin səslərini boğmayın. Paralar petroldandır və petrol Azərilərindir. Media TV-də Azərilərin səsi necə oldu? Səyyaf yazır dinleyicini, amma dinleyici belə bir imza qoyub, amma Səyyaf bəy deyəsən söhbəti dinləmir səhərdən. Problem Türkiyədə deyil, problem
Azərbaycan hökumətindədir və bir məsələni də istəyirəm diqqət çəkəm. Yaxın vaxtlarda əlbəttə biz daha ciddi bir media proyekti ilə Ertuğrul bəy söylədi gələcəyik. Məsələ budur ki, hal-hazırda Azərbaycanda seçicidir və İlham Əliyev üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürüb. Onun xanımının namizədliyi var ortada. Və bu adamlar bütün dünyaya ağ yalan danışırlar ki, bu ölkədə azad söz var. Hələ bir baş redaktor Əvəz Zeynallı həbsdədir. O adamı şərləyərək həbsə atdıran adam da həbsdədir, Gülər Əhmədova. Yəni medianın vəziyyəti elə bir belə deyək də tablodur ki, burada məntiq, ağıl, mənəviyyat heç bir məsələ köməyə gəlmir. Yəni elə bir force major yaranıb ki bu sahədə. Yəni məsələn mən seçki haqqında fikirləşə bilmirəm ki, ölkədə seçki olacaq yoxsa olmayacaq. Çünki əgər bir televiziya efirə çıxa bilmirsə, bir saatlıq bir kanal efirə çıxa bilmirsə, bu hakimiyyət nə ilə yarışacaq, kimlə yarışacaq? Məsəl üçün belə çıxır ki, onda müxalifət liderlərinin belə ayaqlarını bağlayıb onlarla qaçmağa yarışacaqlar. Buna oxşuyur da, birinin ayaqlarını bağlayırsan, o da deyirsən gəl qaçaq. Yəni bu buna oxşuyur. Bu adamlar əgər inanırlarsa ki, güclüdürlər, buyursunlar. Bu efirdə, başqa bir efirdə, yəni siz etiraz eləməzsiniz. Gəlsinlər müzakirə edək. Görək onlar niyə belə edirlər. Yəni ki, güclərdə mən inanıram ki, onlar özlərində gücü tapacaqlar. Amma seçkilərdən sonra, yəni məğlub olandan sonra belə görürəm mən.
Yaşar yazır, Əli Kərimlini və ya başqa müxalifətçini tənqid etmək üçün onun oponentləri verilişə gəlməli və tənqidlərini etməlidirlər. Onlarda isə bu cəsarət yoxdur. Sizcə onların əvəzinə, sizdən olsa onların əvəzinə Əli Kərimlini və ya başqa bir müxalifətçini Seymur Həzimi tənqid etməlidir, yazır Yaşar imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, xahiş edirəm kanalın adını bir daha təkrar edin. İnanın ki, yüzlərlə adam hamı bir-birindən Azərbaycan saatı verilişinin hansı kanala keçdiyini soruşur. Kasıb imzalı dinləyici yazır.
Sivas SRT
və şənbə və bazar günləri bəli. Axşam saat 8-də.
Bəli, Bakı vaxtında saat 20-də, axşam
8-də. Salam, İlham Əliyevi məhkəməyə verəyin, yazır dinləyici, imza qoymayıb amma.
İlham Əliyevi bugünə qədər məhkəməyə verən olmayıb, amma buradan sizin efinizdən deyə bilərəm ki, elə yaxın günlərdə, bugün və sabah, İlham Əliyevlə bağlı çox güman ki, prokurorluğa müraciət olunacaq. Azərbaycandan tanınmış bir şəxs və ola bilsin ki, bir qrup belə bir şey eləyəcək. Çünki vəziyyət çox gərgindir. Azərbaycanda uzun müddətdir hakim ailənin və dövlət başçısının cinayətləri, yəni biznesindən bağlı maliyyə ilə bağlı.
Növbəti proqramın anonsudur.
Bu artıq ola bilsin ki, sizin proqramın anonsudur. Yəni siz bu mövzunu işləyə bilərsiniz.
Hər halda olsa mövzudur.
Bəli, çox çox maraqlı bir vəziyyət yaranıb ölkədə. Olacaq. Artıq Azərbaycanda İlham Əliyevdən şikayətlər olacaq. O məhkəməyə də veriləcək, prokurorluğa da veriləcək. Əgər belə davam eləsə və o vətəndaş cəmiyyətinin insanların sözünü eşitməsə.
Dinləyicilər, təşəkkür edirik dinləyicilərimizə. Xatırladırıq 050 744 1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və siz növbəti saatda qonağımız olacaq. Prezidentliyə namizəd Ərəstun Orucluya suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz və bundan sonra axşam saat 7-də vəkil məsləhəti proqramı olacaq. Orada suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Mən bu saatin qonaqları ilə sağollaşıram. Təşəkkür edirəm Seymur Həziyədə, Ertuğrul Akvana da təşəkkürümü bildirirəm verilişə qatıldıqları üçün və maraqlı söhbət üçün. Növbəti saata qədər əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.